Вкупно 10 надпревари ќе се одиграат вечерва од второто коло од квалификациите за Лигата на шампионите. Еден од овие дуели ќе се игра во Скопје, каде Вардар го пречекува учесникот од Лигата на шампионите од лани, хрватскиот првак Динамо Загреб. Почетокот на дуелот на националната арена Филип II е во 20 часот и 45 минути. Покрај овој дуел, како што реков, се играат уште 9 надпревари, од кои ќе го издвојам мечот во Кипар помеѓу Лавалета и Црвена Звезда. Утре се играат уште 7 надпревари, помеѓу кои Лудогорец Младост Подгорица и Олимпија Тренчин. Динамо Загреб го очекува вистински пекол вечера во 20 часот и 45 минути на националната арена Филип II. Повеќе од 25.000 навивачи се очекува да го подржат македонскиот шампион Вардар во желбата да стигне до резултат со кој дополнително мотивиран ќе го очекува реваншот за 7 дена во Загреб, како би стигнал до третото квалификациско коло од Лигата на шампионите. Из историјата Вардар знаел како треба да одигра за да го победи Динамо, без да прими гол. Еден од највредните победи над Модрите ја забележаа пред точно 3 десении. Постарите љубители на фудбалот се сеќаваат кога во 1986 година, во последното коло од Осенскиот дел, Динамо гостуваше во Скопје, а Вардар пред преполниот градски стадион со 2-0 се радуваше на победа, но и на Есенската титула во екс-јуз шампионатот. Подоцна таа сезона Вардар стана и шампион на Југославија и за прв пат играше во елитниот тогашен куп на европски шампиони на Европа. Кристијано Роналдо без никаква конкуренција е тема број 1 и личност број 1 во јавноста по освоената европска титула на Португалија на надпреварувањето во Франција. Успех со кој првата звезда на Реал Мадрид конечно успеа да го оствари својот единствен сон за кој мечтаеше, односно значајна титула на големите надпреварувања со својата родна земја. Радио Браво денес во спортските вести ве подсетува на неколку интересни датуми поврзани со најтрофениот играч во историјата на фудбалот. Роналдо дебитира за Спортинг на 17 години. Првата титула во Лигата на шампионите со Юнајтед ја освојува во 2008 година. Првата титула во Реал Мадрид беше Копа дел Рей, постигнувајќи гол против Барселона во финалето. Потоа со освоената втора златна топка во 2014-та е прекина доминацијата на Меси. Роналдо ја освои 10-та и 11-та титула во Лигата на шампионите за Реал Мадрид, за да на крај освои титулата на Европското првенство во Франција со својата Португалија. Иако заврши Европското првенство во фудбал и тенискиот шампионат Вимблдон, се уште не е крај на спортското лето. За помалку од месец започнуваат летните Олимписки игри. Британската BBC, една од телевизиите што ќе го пренесуваат ова спортско случување, објави маестрален трейлер како најава за Олимпијадата што ќе се случува во периодот од 5 до 21 август во Рио де Жанейро, Бразил. Анимираното видео вклучува атлети, но и диви животни како изведуваат различни олимписки спортови. Видеото можете да го погледнете на веб и Facebook фан страната на Радио Браво.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.